бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбатты ағайын, сіздердің назарларыңызға бүгін ұсынатын тақырыптардың кейбірі. Маңғыстау облысының орталығы Ақтау қаласында болып жатқан соттардың алғашқысы мәресіне жетті. Осы бүгін Жаңаөзен қалалық уақытша қамау абақтысының бұрынғы бастығы Жеңісбек Темірге қатысты үкім шықты. Қытайдың CNPC компаниясына қарсы 80-ге жуық жұмысшы сотқа арыз түсірген, жалақыны көтеріп, еңбек шарттарын орындау талап еткен жұмысшылар арызы сотта қаралып жатыр. Тәжікстанда Өзбекстан президенті Ислам Каримов пен оның отбасы туралы жазылған екі кітап кең тарап кеткен. Ардақты ағайын, осы алдағы шілде мен тамыз аралығында Лондонда өтетін 30-шы олимпиада қарсаңында әрбір ел жеңімпаз спортшыларына қанша сыйақы беретінін жариялай бастады. Қазақстан өз чемпиондарына қандай сыйақы тағайындап отыр екен, сол жөнінде де әңгімелейтін боламыз. Ал тағы бір сот Өскеменде жалғасты, ол жөнінде айтамыз.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиос хабарларымызды енді кеңінен сабақтай отырсақ, қадірменді ағайын, Ақтау қаласында Жаңаөзен оқиғасына қатысты соттардың жалғастырып жатқандығы өздеріңізге аян. Осы бейсенбі күні онда алғашқы соттың үкімі шықты. Ол абақтыда Жаңаөзен оқиғасы кезінде абақтыға келінген тұтқындарды ұрып соққа жол берді деп айыпталған Жаңаөзендегі уақытша қамау абақтысының бұрынғы бастығы Жеңісбек Теміровтің соты. Үкім қандай болды екен? Тілшіміз Мәншүк Асаутайды микрофон алдына шақырайық.
Ақтау қалалық соты Жаңаөзен қалалық уақытша қамау изоляторының бұрынғы бастығы 32 жастағы Жеңісбек Теміровті 5 жыл бас бостандығынан айыруға үкім шығарды. Бұл туралы Азаттық тілшісіне сотқа қатысып жатқан Жаңаөзен 2011 қоғамдық комиссиясының өкілі Жәнібек Қожық хабарлаған еді.
Кенжебаевқа абақта жатқан кезде дәрігерлер келіп, дәрігерлік көмек көрсеткенде ол тірі қалатын еді деп дәлелдеп, осыған байланысты Теміровке дүние мүлкін тәркілеп 5 жыл жалпы режимде абақтыға қамауды және 5 жыл қорғау органдарында жұмыс жасамауға және Әсем Кенжебаеваның моральдық шығын ретінде сотқа жазған 1 миллион теңгесін өндіріп беруге, сонымен қатар Әсем Кенжебаеваның әкесі Кенжебаевтың қайтыс болған кезде олардың садақасын өткізу және олардың қайтыс болғаннан кейін моласын салуға кеткен 4 миллион теңгені дұрыс деп шешті, бірақ оны өндіру азаматтық сотпенен қаралсын деп шешім шығарды. Ал Әсем Кенжебаева соттан кейін соттың шығарған шешіміне өзінің риза екендігін айтты.
Жәнібек Қожықтың айтуынша, сот Теміровті қылмыстық кодекстің 308-ші бабының 2-ші және 4-ші бөлімдері бойынша айыпты деп тапқан. Ол жазасын жалпы режимдегі колонияда өтейтін болды. Бұл шешімге жәбірленуші Әсем Кенжебаева да риза болған. Бұл туралы оның заңды өкілі Шамин Базаров айтқан еді.
Әсем ризалықтан жылап жіберді, ананы қамауға алыпты 5 жылға. Сонымен Әсем әлі расстроена.
Ал Жәнібек Қожықтың сөзінше, сот шешімін оқуға журналистер кіріп, судья аудио және бейне түсірілім жасауға рұқсат берген.
Сот сағат 3-тен кете басталды. Барлық журналистер кіріп видеоға, аудио тасталарға түсіруге рұқсат етті. Шамамен бір сағаттай болды. Судья үкімді оқыды. Осы Теміров Жеңіске байланысты куәлердің жауаптарын, жәбірленушілердің жауаптарын, өзінің қорғаушылардың жауаптарын бәрін оқыды. Соған бәрін келіп отырып, Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 308-ші бабымен қозғалған іс сот кезінде толық дәлелденді.
Еске салсақ, Жеңісбек Теміров 2011 жылы 16 желтоқсандағы оқиға кезінде Базарбай Кенжебаевты уақытша қамау изоляторында заңсыз қамады. Оны дер кезінде ауруханаға жібермей, Кенжебаев содан көз жұмды деген айып бойынша биыл 25 қаңтарда жауапқа тартылған. Сот жәбірленуші ретінде қатысқан Базарбай Кенжебаевтың қызы Әсем Кенжебаеваға Теміровтен 1 миллион теңге өндіріп беру туралы да шешім шығарған. Өз кезегінде Әсем Кенжебаева 5 миллион теңге өндіріп беруді талап еткен болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағайын, Ақтаудағы соттардың мінекей алғашқы үкімі шықты. Ал енді Жаңаөзен оқиғасы бойынша онда 37 айыпталушы бар. Одан кейін бір күннен кейін орын алған Шетпе оқиғасы бойынша 12 айыпталушының соттары әлі де жалғасады. Сонымен қатар осы әлеуметтік араздықты қоздырды деген жекелеген мұнайшылар белсенділері қатысты соттар да осы Ақтауда жалғасын табады деп делініп отыр.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Әуе толқында Азаттық радиосы хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық, ардақты ағайын. Ендігі бір сот бүгін Ақтөбе қаласында өткен екен, онда Ақтөбе қаласында осы аймақта жұмыс істеп жатқан Қытайдың CNPC компаниясының соған қарасты жекелеген кәсіпорындардың жұмысшылары өздерінің жалақыларын көтеру және еңбек шарттарын жақсарту жөнінде сотқа арыз түсірген екен. Алғашында сотқа арыз түсіргендердің саны 13-14 болғанымен, сот қарала бастағаннан кейін мұндай талап арыз берушілердің саны 80-ден асып кетіпті. Микрофон алдында осы аймақтағы тілшіміз Жаңагүл Жүрсін.
Олар жұмыс берушіні ұжымдық келісім шартта көрсетілген талаптарды орындаудан бас тартты деп айыптап отыр. Жұмысшылар өздеріне жасалып отырған жағдайға разы емес және ең бастысы еңбек ақыларын көтеруді талап етуде. CNPC Ақтөбемұнайгаз акционерлік қоғамына қарасты Арман құрылыс деп аталатын серіктестікке қатысты еңбек дауын нөмір 2-ші Ақтөбе қалалық сотының судьясы Гүлнар Ибраимова сәуір айынан бері қарап сот процесі бейсенбі күні де жалғасты. Сот мәжілісінде сөз алған белсенді жұмысшылардың бірі автокөлік жүргізушісі Александр Григоренконың айтуынша, былтыр қыркүйек айында жасалған ұжымдық келісім шарт орындалмай отыр. Ол шартқа орай жұмысшылардың еңбек ақысы 20% көбейтілуі тиіс еді. Біз өз құқығымызды талап етіп сотқа жүгінгеннен кейін ғана сәуір айында жалақымыз 10% өсті. Жалақыны шартқа сай көбейткісі келмейтін жұмыс беруші еңбек шартын жұмысшылармен соттасып жоққа шығармақ ниеті бар, дейді Александр Григоренко. Енді осы мекемедегі жұмысшыларға жасалып отырған жағдай туралы Арман құрылыс серіктестігінің бұрынғы жұмысшысы жұмыс берушімен соттасып жатқан тағы бір ақтөбелік Данил Көшкінбаевты тыңдаңыздар.
Жұмыс орнында тамақ дұрыс емес, айлық аз. Біздің заңға вообще не алмайды Қытайлар. Біздің заңды істемейді. Общага лас, постель жоқ вообще. Душ вообще бардак вообще. Общаганың ішінде жылан құрт жүр даже. Тамақ вообще, вообще нашар тамағы.
Жаңагүл, жұмыс беруші компанияға қарсы жалақымызды көтеру керек, жұмыс шарттарын жақсарту керек деп арыз беріп отырған осы 13-14 жұмысшы ма, одан да көп бәлде?
Бұл CNPC Ақтөбемұнайгаз акционерлік қоғамына қарасты Арман құрылыс серіктестігінің басшыларын о баста осы мекеменің 14 қызметкері сотқа берген еді. Бүгін олардың қатарына тағы 80 адам қосылды. Жұмыс берушімен соттасып жатқан азаматтардың айтуынша, Қытайдан келген жұмысшылар онда өте жақсы жағдайда тұрып жатыр. Оларға бөлек жатын орын, бөлек тамақ қарастырылған, еңбек демалысы да жергілікті жұмысшыларға тек қыста ғана беріледі екен. Жағдайына қарап, басқадай жағдай жасалып, таңдап алу деген мәселе бұл кәсіпорында жоқ екен. Қытайлық шетелдік жұмысшылар өз елдеріне кетеді. Мен еңбек демалысына кетемін. Маған бірінші класты жүргізуші ретінде 1000 теңге қосты. Мені бұл мазақ етіп отыр деп санаймын жұмыс берушілер, дейді Андрей Григоренко. Ал осы жұмысшылардың бәрінің басын қосып, жұмысшылардың құқығын қорғаушы Арман құрылыс серіктестігінің заң бөлімінің бастығы Раушан Шоқатаеваның айтуынша, еңбек ұжымы жұмыс беруші үстінен талап арыз беруде Арман құрылыс деп аталып, Қазақстанда заң тұлға ретінде тіркелгенмен құрылтайшысы Қытай Халық Республикасының заңды тұлғасы, 99% акциясы соның қолында. Жұмысшылардың өтінішін аяқсыз қалдырып еңбек ақын көтеруге қарсы болып отыр. Қазақстандықтардың еңбегін қанап адам қорлы көрмей отыр, дейді заңгер Раушан Шоқатаева. Қытайлық жұмысшыларға басымдық берілетін туралы осы серіктестіктің бас есепшісі Жұмагүл Қалжанова былай дейді.
58 адамды разрешениемен кіргізетті, 360 адам документсіз, дымсыз кіріп жұмыс істейді. Сонда өздері жұмыс істейді де, өздеріне айлығын да төлейді, тамағын да береді, жүретін жол несін де төлейді бәрінде. А біздің қазақтар үйде отырады. Айтып тұр ғой, август, сентябрь ең жұмыс істейтін уақытта 90 адам, 80 адам біздің қазақ жігіттері алады 100 адамды жұмысқа. Бірақ 50%, 50% дейтін 13-14 мың теңге болған. Мен жігіттер семьясы бар, қалай тамақтарын асырайды вообще. Оларды отырғызып қояды, аналар жаңа сіз кіреді ол жаңа консультацияға деп, екі айға үш айға кіреді, өздері жұмыс істеп жатыр. Қазақтар жақындатпайды вообще.
Олардың жалақысы қанша сіздің?
Олар енді жалақы біздің көзімізше алмайды да, бірақ жаңа берді тұр жаңа договорды. Көрдіңіз ғой, договорына оказание технических услуг деген. Сол договормен миллиондап алып кетеді.
Бүгін сот аяқталған жоқ. CNPC Ақтөбемұнайгаз акционерлік қоғамына қарасты Арман құрылыс серіктестігіне қатысты еңбек дауын қарауды Ақтөбе қалалық сотының судьясы Гүлнар Ибраимова мамыр айының 23-іне қалдырды. осы мәселенің нүктесі сол мамырдың 23-ші күні қойылатын сыңайлы Азаттық радиосы үшін жаңа гүлзар үшін Ақтөбеден.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. Тағы да бір сот жайында айтайық. Бұл сот Өскемен қаласында болған екен. Тарихта болған тұлға Мұстафа Шоқайдың бүгінгі образы туралы айтыс журналистерді сотқа жеткізді. Мұстафа Шоқай жолымен фильмінің авторы әрі режиссері өзінің бас кейіпкерін ұлт қайраткері деп санайды. Ал Өскемендік Флэш газетінің журналистері болса, Мұстафа Шоқайды фашистік Германияға қызмет еткен деп көрсетеді. Міне, енді бұл дау сотқа жетіп отыр. Осы 17 мамыр күні Өскемен қаласында сот басталды. Біздің тілшіміз Мәншүк Асаутай зерттеп көрген тақырыпты.
Бейсенбі мамырдың 17-сі күні Өскемен қалалық сотында ақын Қасымхан Бегмановтың талап арызы бойынша алғашқы сот процесі басталды. Өз кезегінде Мұстафа Шоқай жолымен деп аталатын деректі фильмнің авторы әрі режиссері ақын Қасымхан Бегманов Өскемен қаласындағы Флэш газетінің бас редакторы Денис Данилевский мен журналист Сергей Михеевқа Мұстафа Шоқай туралы шығарған мақалаларын теріске шығаруды міндеттеуді және моральдық зардап келтірген үшін өзіне 5 миллион теңге өндіріп беруді сұрайды. Ақынның сөзінше журналистер тарихи тұлға Мұстафа Шоқайға тілтегізген.
Мұстафа Шоқайды фашист Түркістан легионын құрған адам, фашистердің құйыршығы деген сияқты қорлап мақалалар жазды. Чёрный становится белым деп. Өзің ойлашы, енді осындай мақала жазды. Ол пікірінен әлі қайтпай отыр. Сосын мен ескертіп, бірінші Данилевскийдің өзіне ескерту жібердім. Мұстафа Шоқай сіз ойлағандай адам емес. Мен дүниежүзі бойынша 8 мемлекеттің 20-ға жуық архивтерін қарадым, 2 том кітап жаздым. Мына тұсаукесерін қосқанда 4 сериялы фильм жасадым орысша, қазақша. Сондықтан бұл сенің кемшіліктерін мен іздедім дүниежүзінен. Кемшіліксіз пенде болмайды ғой деп. Бірде-бір кемшілік таппадым бұл кісінің өмірінен. Менің үш жұртымда да Мұстафа Шоқайға қатысы жоқ. Қазақ деген аты ғана болмаса.
Қасымхан Бегмановтың талап арызына қарағанда аталған газетте былтыр жарияланған 2 бірдей мақалада Мұстафа Шоқайдың тарихи рөлі бұрмаланып, деректі фильм авторы әрі режиссерінің ар-ожданы мен іскерлік беделіне нұқсан келтірілген. Алайда газет өкілдері бұл талап арызға қатысты өздерінің таңданысын жасырмай отыр. Газеттің бас редакторы Денис Данилевский бұл жерде режиссер әрі ақын Бегмановқа тиіскен жоқпыз. Егер ренжісе, мақалаға қатысты Шоқайдың ұрпақтары ренжіп, сотқа беруі тиіс еді деп отыр.
Мы считаем, что вообще не по делу подал иск. Если кто-то оскорбился, то это могли потомки только того Мустафы Чекаева оскорбиться и подать на нас в суд. Его мы никак не затрагивали.
Денис Данилевскийдің сөзінше, мақалада сөз деректі фильм авторы мен режиссердің шығармашылығы туралы емес, фильмнің бас кейіпкері тарихи тұлға Мұстафа Шоқай жөнінде. Оның үстіне Мұстафа Шоқайдың тікелей мұрагері болмағандықтан Бегмановтың талап арыз беруге де құқығы жоқ көрінеді. Данилевский талап арызда көрсетілген жайттар мен өз мақаласындағы контекстін ойып алынғандығын айтады. Өзімде Ұлы Отан соғысында қасірет шеккен отбасынан шыққан адам болғандықтан Бегмановтың Мұстафа Шоқайдың жолымен деп аталатын фильмінде Мұстафа Шоқайдың фашистермен қалай ауыз жаласқаны туралы айтылмайтынын көргенде наразы болдым. Орта Азия республикаларының тұтқындағы адамдарынан Түркістан легионын құрып, оны совет үкіметін төңкеріп, сөйтіп Германияның протекторатындағы Түркістан мемлекетін құру мақсатындағы сәрекет айтылмаған. Тарихтың осылайша бұрмалануын мақалада арнайы айта кетуіме түрткі болды дейді Данилевский.
Потому что он участвовал в создании туркестанского легиона, формировал из советских военнопленных, которые находились в концлагерях в Германии, туркестанский легион, который в будущем должен был использоваться для свержения советской власти с помощью германской армии и создания независимого Туркестана под протекторатом Германии. Поэтому он и есть пособник фашистов.
Дегенмен Қасымхан Бегмановтың ойынша Мұстафа Шоқай еш уақытта фашистердің құйыршығы қазақтың власовы болмаған. Түрік халықтарының бірлігі мен тәуелсіздігін көздеушіге айналған оның Түркістан легионына да қатысы жоқ. Өйткені Мұстафа Шоқай легион құрылғаннан бұрын қайтыс болған. Оны Мұстафа Шоқайдың идеясынан алыс жатқан Уәли Қайым басқарған.
Мұстафа Шоқайдың олай деп айтуға ешкімнің қақысы жоқ. Алдымен біліп алу керек. Мұстафа Шоқай 41-ші жылы 27-ші декабрьде қайтыс болып кеткен ол кісі. Түркістан легион деген нәрсе 42-ші жылы құрылды. Ал енді фашистер үйтіп пайдаланды, бүйтіп пайдаланды, Гитлермен кездесті, ол анаған анандай мынандай десе, ол сол кездегі жағдайға байланысты. Мына тұтқынға түскен адамдарды құтқару үшін Мұстафа Шоқай бірнеше әрекеттерге барған. Ол енді құтқару үшін барған. Ол ешқандай фашистермен, гестапомен болмаса, немістердің несімен ауыз жаласқан, мұналар жазып жүргендей, пашист бірдеңе дегендей, ешқандай дерек көзі жоқ.
Осылайша екі тарап өздерінің айтқандарынан қайтпайтындықтарын айтып отыр, ендігісін сот шешуі тиіс. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағайын, 21-ші ғасырда журналистерді сотқа жеткізген Мұстафа Шоқай кім болған еді? Біз оның жеке өзі туралы нақты сәл деректерді келтіре кетейік. Заманда көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері болған Мұстафа Шоқай 1890 жылы Сырдария губерниясы Ахмешт уезіне қарасты қазіргі Шиелі ауданы Наршоқы деген жерде туған. Ауыл молдасынан хат танығаннан кейін 1902 жылы Ташкенттегі ерлер гимназиясына оқуға қабылданады. 1912 жылы Санкт-Петербург императорлық университетінің заң факультетін бітірген, ағылшын, француз, түрік, өзбек, орыс тілдерінен жақсы білген делінеді интернеттегі келтірілген ақпарат деректерде. 20-шы ғасыр басындағы ақпан төңкерісіне дейін алаш көшбасшысы Әлихан Бөкейханмен бірге Мұстафа Шоқай Ресей мемлекеттік думасының мұсылман фракциясының да хатшы қызметін атқарады. 1916 жылғы дүрбелең кезінде Түркістан және жалпы қазақ жеріндегі бассыздықтарды әшкерелеп мемлекеттік думаға арнайы құжатты мәліметтер ұсынады. Сөйтіп осыған байланысты комиссия құруға себепші болады. 1917 жылы төңкерістер тұсында мықты Түркістан мемлекетін құру идеясын ұсынады. Орынбордағы алаш қайраткерлерімен тығыз байланыс ұстайды. Алаш партиясы құрылатын бірінші жалпы қазақ съезінің де, алаш автономиясы жарияланатын екінші жалпы қазақ съезінің де ұйымдастыру және өткізу жұмысына белсене қатысады. Дегенмен 1909 жылы Мұстафа Шоқай Совет үкіметінің қудалауына түсіп, батысқа эмиграцияға кетуге мәжбүр болады. Ұзақ жылдар Парижде тұрып, осында Яш Түркістан газетін басылымын 10 жылдай уақыт шығарады. Сөйтіп Мұстафа Шоқай 1941 жылы желтоқсан айында соғыс басталған жылы Парижде қайтыс болады. Қазір оның сүйегі Берлинде жатыр. Мұстафа Шоқай 1940 жылы Парижге неміс әскер кірген кезде тұтқынға алынған болатында ол бірнеше ай концлагерьде отырып шығады. Түрмеден босаған оны неміс фашистері түркістандық соғыс тұтқындарынан құрылуға тиіс Түркістан легионын ұйымдастыруға тартпақ болған. Мұстафа Шоқай бұл ұсынысты соғыс тұтқындарының жағдайын жақсарту үшін пайдалану жолдарын қарастырып нақтылы әрекеттерге барған делінеді бір деректерде. Бірақ көп ұзамай Мұстафа Шоқай Берлиндегі Виктория ауруханасында күмәнді жағдайда көз жұмып қаладағы мұсылмандар зиратына жерленгендігі де осы тарихи деректерде айтылады. Осыдан біраз жыл бұрын қазақстандық белгілі кинорежиссер Сатыбалды Нарымбетов Мұстафа Шоқайдың өмірі туралы екі сериялы Мұстафа Шоқай деп аталатын фильмді түсірген болатын.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 254560, 261-18-89.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді бір сәт халықаралық тақырыптарға қарай бұрып көрсек. Тәжікстанда Өзбекстан президенті Ислам Каримов пен оның отбасы туралы «Дьявол 2» және «Иуда 2» атты кітаптар пайда болыпты. Бұл туралы енді бізге Саида Баба Мұғжа айтып береді. Саида, кітап қандай тиражбен басып шығарылған екен, оның авторы кім, ол кітаптардың жалпы қайдан пайда болған бұл кітаптар?
Сағат «Дьявол 2» және «Иуда 2» атты кітаптарды өз көзімен көрген Азаттық радиосының Душанбедегі тілшісі Барот Юсуфидің хабарлауынша.
Там есть два книга по имени «Дьявол» и «Ауиди».
Қай жерде бас шығарылғаны белгісіз болған осы кітаптар Тәжікстанда заңсыз түрде адамдарға таратылып жатыр, дейді тәжікстандық журналист Юсуфи. Кітап мұқабасында автордың аты жазылмаған, бірақ кітаптағы мәліметтердің Эрк оппозициялық партиясы, Өзбекстан халық қозғалысы және осы қозғалыс жетекшісі Мухаммад Салихқа қатысты интернет парақшаларынан көшіріп алынғаны айтылады. Кітаптың қандай тиражбен бас шығарылғаны және Тәжікстанда нақты қанша кітап таратылғаны әзірге белгісіз.
Нелегально здесь распространяется в Таджикистане.
Әрбірі 100 парақтан құралған бұл кітапта Өзбекстан басшысы Каримов агрессор және диктатор ретінде сипатталады. Каримов пен оның отбасының қылмыстары туралы айтылады. Кітапта Саддам Хусейн, Каддафи, Чаушеску сияқты диктаторлар қатарында Каримовтың суреті де көрсетілген. Кітаптағы мәліметтер Эрк партиясы және Мухаммад Салыққа қатысты сайттардан алынғаны айтылады, дейді Барот Юсуфи.
Сайда, мынау Ерік партиясының жетекшісі Мұхаммед Салих осы кітаптарға байланысты өзінің қандай да бір пікірін білдірген бе екен?
Мұхаммед Салихтың өзі Азаттық радиосы өзбек қызметіне берген сұхбатында бұл кітаптың басып шығарылғанынан өзінің бейхабар екенін мәлімдеді.
Жоқ, біз бұндай кітап Шушан менен кабарым жок. Ама балки
биздин көз карашыбызды колдойтун адамдар чыгарган болуу мүмкүн. Каримовго каршылас оппозициялык пикирде болгондор тек биз гана эмеспиз го. Онун каршыластары тек Өзбекстанда гана эмес, сонун менен катар башка элдерде деле бар. Бүкүл Орталык Азия халыктары Каримовду диктатор деп оната бермейди, деди Өзбекстан халык козголосунун жетекчиси Мухаммад Солык. Китаптын орус тилинде жарыялануу жана онда тажик өзбек карым-катнаштарына катышты маселелердин да айтылууна байланыштуу онун тажик окуучуларына арналганын аңгарууга болотун чыгар.
Эта книга на русском, но про этот Таджикистан тоже.
Китаптар толук орус тилинде. Ол жерде Таджикистан тууралуу Рагун станциясы төңүрөгүндөгү дау, чекаралык проблемалар көтөрүлүп, Ислам Каримов өз саясаты менен агайынды эки элди бөлүп тастады делинеди, дейди Душанбедеги тилши Барот Юсуфи. Ал саат будан бурун интернеттеги YouTube порталында Халык даусу немесе Июда 2 деп аталатын фильм пайда болгон эди. 54 минуттук фильмнин авторлары Өзбекстандын президенти Ислам Каримовдун отбасын 13 миллиард акш доллары көлөмүндө мамлекет каржысын жымкырт деп айыптайды. Мухаммад Салык бул фильмге де өзү жетекчилик эткен оппозициялык партиянын катысы жоктугун айтады.
Бул фильмде ким кылганы аны бизде эч кандай маалымат жок.
Бул фильмди дагандагандарды да биз билмейбиз, деди Мухаммад Салык Азаттык радиосу Өзбек редакциясына берген сухбатында. Халык даусу атты фильмде оппозициядагы Өзбекстан халык козголосунун маалымдемелери жарыяланатын Тәуелсиз Түркістан TV видео порталында көрсөткөн экен. Түрмөдө өлтүрүлгөн бир кисинин айелі делинетин кейіпкердин әңгімесіне негизделген Халык даусу фильминде президент Каримов пен онун үкмөтүнө каршы бир катар айыптоолор айтылады.
Саяда өзбек редакциясындагы әріптестер мындай кітап Өзбекстанның өзінде де таралған ба жоқ па оны білмей ме?
Ол әзірше ол туралы мәлімет жоқ.
Рахмет онда.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Сөйлеп турган Азаттык радиосу хабарларыбызды да ары карай жалгастырайык. Кымбаттаган өздөрүңүз жакшы билесиздер. Быйыл Лондондо өтөтүн 30-чу Олимпиада карсаңында бир катар мамлекеттер жарышта жеңимпаз атанган спортчуларына канча сыйакы беретиндиктерин айта бастады. Казакстан ошо элдердин катарында спортчуларынын жеңисин жогору багалаган мамлекеттер катарында экен. Бул жайлуу Күлай Бестай аңгилеп берсе. Ардактагайын, бул Олимпиада жалпы 27-чи шилде менен 12-чи тамыз аралыгында өтөдү. Сонда Олимпиада жеңимпаздарына Казакстан кандай сыйакы бергели отур экен?
Рахмет сагат. Казакстан Лондондо өтөтүн Олимпиадада алтын медаль алган спортчуга 250,000 доллар бермекчи, күмүш медаль алганын спортчуга 150,000 доллар, кола медаль алган спортчуга 75,000 доллар сыйакы берилетиндигин мәлимдеди. Газета Нүктөрү агенттигинин хабарлоонунча, Ресейде алтын медаль алган спортчунун сыйакы көлөмү Бийжиң Олимпиадасы менен салыштырганда 30,000 долларга өскөн экен, яны 128,000 доллар эмесе 100,000 евроны курайды. Күмүш жана кола жүлдеге ээ болгондор тийисинче 82,000 жана 56,000 долларды курап отур. Ал Беларусь өкмөтүнүн тагайындаган сыйакысы да дал ушул көлөмдө. moyazarplata.com.ua экономикалык порталынын маалыметине караганда, Украинада сыйакы мөлчөрү Бийжиң оюндары кезиндеги менен бирдей, ягъни алтын медальга 85,000 доллар, күмүшкө 62,000 доллар, колага 41,000 доллар береди. Ал Тажикстан чемпиондорго 62,000 доллар тагайындап отур. Күмүш медаль алган адам 52,000 доллар алса, кола медаль ээленген адам 42,000 доллар алып, кур алакан калмайт экен.
Өкүнөч, сонда Казакстандын сыяктары Ресей менен Беларусь элинен алда кайда жогору экен, э? Энди көрүшү Кыргызстан спортчулары кандай сыяктан үмүттү бул жагдайда?
Мир телеарнасынын хабарлоонунча, Кыргызстан өкмөтү алтын алган спортчуга 150,000 доллар бермекчи, ал башка маалыметтери айтылмаган. Reuters акпарат агенттигинин хабарлоонунча, Хорватия элинде ошо алтын медаль келген атлетке 27,500 евро, күмүшкө 17,500 евро, кола алган спортчуга 12,000 евро ұстататындыгын айткан. Ал Болгарияда сыяк мөлчөр Хорватияга караганда көбүрөөк болуп отур. Алтын 102,500 евро, күмүш 82,100 евро, кола алган спортчуга 71,800 евро багаланган. Ал Литва жеңиске жеткен спортчуга 116,000 евро бермекчи. Экинчи орун алгандар 72,500 евро, ал кола жүлдегер атангандар 43,500 евро алады экен. Сондай ақ Чехияның сияқы мөлшері Литвадан аз болып отыр. Чех елі олимпиададан алтын әкелетін атлетке 75,000 евро тағайындап отыр, ал күміс пен қола жүлдені иеленгендердің сыйы 2 есе аз. Италия алтын әкелген спортшыға 140,000 евро, күміс жүлдегерге 75,000 евро, қола алған адамға 40,000 евро бермекші.
Украинада Қазақстаннан басқа мысалы экономикалары дамыған алпауыт елдер бар ғой. Олардың ішінде осы алтын алған спортшыларына 250,000 доллар сыйақы ұсынып отырғандар бар ма, жоқ па?
Телеграф басылымының фунт стерлингпен есептеп бергенше, бірақ қазір чемпионға шыққан Франция 66,000 доллар береді, Қытай 55,000, Жапония 36,000 доллар ұсынып отыр, Оңтүстік Корея 35,000, ал Австралия мен Германия 19,000 доллар беретіндігін айтып отыр. Алғашында біз бұны фунт стерлингпен есептеген болатынбыз, қазір ол 19,000 долларды құрайды. Ақшта олимпиада чемпиондарына берілетін сыйақы 18 жыл бойы 25,000 доллар күйінде өзгермей келеді. Швеция мен Норвегияда олимпиада жүлде алған спортшыларға ақша берілмейді, есесіне чемпиондар құрметіне елдегі географиялық аймақтарды атайды. Жеңімпаздарға демеушілер сыйлық беруі мүмкін, ал Солтүстік Кореяда жеңімпаздарды арнай мемлекеттік наградамен ғана мадақтайды. Ұлыбританияда жүлдегерлерге мұндай сыйақы тағайындамайды екен.
Рахмет, Күлей. Соңғы жаңалықтардың бас тақырыптары: жаңа өзен абақтысының бұрынғы басшысы 5 жылға сотталды, Маңғыстау облыстық ішкі істер департаментінің бастығы жаңа өзенге әскер кіргізілген жоқ дейді, Швецияда қуғындағы танымал өзбек имамына шабуыл жасады деп айыпталған азаматтарға қатысты сот басталды, Тәжікстанда Өзбекстан президент Ислам Каримов пен оның отбасы туралы екі кітап пайда болған. Қадірменді ағайын, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі қарай айтыспен жалғасатын болады, Азаттықтан айтыс тамашалаңыздар.